Қозанда Диния Назаратының яшлар бүлігі ұйыштырған Алтын Урда проекты дискуссион клуб һәм ұстаханалар алып бара. Элегірек ұзған түгерек үстел сөйләшуінде олар ғарап илләріндегі көтәрілішлер турында сөйләшсе, соңғысында өз кәсібіңнің нишек башларға деген темаға ұстахана уздырды. Бірде яшлар ислам иқтисады, хәләл бизнес мүмкінліклері турында сөйләшті. Бу чарада Азатлық радиосының Қозандағы хәбәршісі Ләйсән Фәтхетдинова болды.
Бүгінгі вазғиятның түп көрсеткіші болып ма, өз бизнесімні нешік башларға деп есімленген ұстаханаға көбісінше қызлар келген еді. Сұңарып болса да шораға егітлерді қошылды. Барысы бірге 30-лап татар мүсілман яшлары ислам иқтисады, бизнесіні башлап жіберу мәселелері турында сөйләшті. Ұстаханада Русия ислам иқтисады үзәге жетекшісі Сиражиддин Нәбиев һәм иқтисад фәннәре кандидаты Ғалим Вахитов яшләрінің сұрауларына жауап берді. Сиражиддин Нәбиев мұндай ұшырашу үшін бик сүйінуін һәм яшләрінің бүгінгі халәтіне қадірләп, оңлап бітірмеулері турында айтты.
Сізге алтын ғасыр келді дин исламда яшәргә. Әле сіз мұның тәміндәген, қадіріндәген, кирәклігіндәген жеріне жеткіріп, түбіне қатып түшіп, оңлап бітіре алмайсыз. Бұл сіздің ғайыбыңыз түгел, халәт шушындай. Чөнки сіз динсіз яшәген, динсіз яшәрге мәжбүр иткен чорда яшәмәдегез. Мин ул чорда яшәдем. Менә ул чор белән бүгенге чорны чагыштырып карасак, шуның хәтле зур мөмкинчелекләр ачыла сезгә яшәргә. Бу мөмкинчелекләрне адам баласы үзенә үзе ача алмый, үзенә үзе булдыра алмый. Бу эшләнә фәкать Аллаһ Тәгаләнең кудрәте белән. Бу минем шәхсән үз фикрем. Менә тормыш тәҗрибәмнән чыгып, тормышта яшәгән чөремне, бу 58-57 ел яшәгән вакытымны анализлап карап килгән уй фикерләрем.
Диде Сиражиддин Нәбиев. Сиражиддин әфенде Қозан Русияның ислам үзәге булачагына ышануы турында әйтте. Оның сүзләренчә, моның турында дөнья күләмендә дә беләләр. Моңа федераль җитәкчеләр дә каршы түгел.
Минем аңлавымча, менә бүгенге көндә без бит инде ислам экономикасы дибез дигән, бүгенге экономика кысаларыннан чыгып, ниндидер кагыйдәләр, ниндидер кануннар, ниндидер тәртипләр ге яраклашырга тырышабыз шикелле. Әмма ләкин ислам экономикасы дигәндә, ислам экономикасы адам баласының бүтән тулайын яшәүш шартына, яшәүш рәвешенә кагыла. Менә без хәзер ислам экономикасы дип ашыбыз икән, галимебез әйтәчәк. Менә шушындый, 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 шушындый договорлар, шушылай, шушылай, шушылай. Ул дөрес әйтә. Андый тәртип бар, андый эш тәртипләре бар. Әмма ләкин ислам экономикасы минем аңлавымча миннән башлана, сездән башлана, сезнең аңлавыгыздан башлана. Мисал өчен исрафның нәрсә икәнен аңламасак, әллә нинди матур докладлар чыгып сөйләсәк тәген, без ислам экономикасының кырыена да басмаган булабыз дип уйлыйм мин. Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәте нәрсә ул дигән әйберне аңламыйбыз икән, белмибез икән, шушы бәрәкәтне алырга омтылмыйбыз икән, нинди генә формулалар, нинди генә тәртипләр, нинди генә законнар, нинди генә китаплар язсак тагын, безнең бу буш эш буладыр дип уйлыйм.
Дип сөйләде Сиражиддин Нәбиев. Русия ислам университетында иқтисад фәнен оқытушы Ғалим Вахитов Русиядегі иқтисадның шын есімі хрематистика болуын белгілеп өтті. Сіз китапларда оқыған иқтисад ол хрематистика. Жәмғият есебіне бою турындағы иқтисад хрематистика деп атала. Әшін иқтисад жәмғиятның тулы қонлы тұрмыш алып баруы үшін үшлі. Дейді Ғалим Вахитов. Шәрәгать кушканча эшләп, бизнес алып барып буламы? Кичәдә шул сорауга да җавап эзләделәр. Сиражиддин Нәбиев моңа зур мөмкинлекләр булуын билгеләп үтте.
Бүгенге көндә Россиядә Россия законнары белән теләге булган кешегә шәрәгать кушканча яшәп була. Һәм бизнес алып барып була. Моңа бүгенге көндә мисаллар бик күп. Безнең 20 миллион мөселман дип әйтәбез без име? Россиядә 20 миллион мусульманга шәригать кушканча бизнес алып бару мөмкинчелекләре бүгенге көндә бар. Әмәнәт дигән кооператив бар. Юмарт финанс дигән кооператив бар бүгенге көндә. Алардан акча алып тагын үзеңнең бизнесыңны эшләргә була. Әгәр дә без мөмкиндә менә ислам экономикасы буенча эшләгез, шушылай, 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 шушылай итеп эшләгез дигән законны көтеп утырсак, без бер кайчандагын моңа ирше алмаячак. Әгәр дә без бүгенгендә шушы юмарт финансына әмәнәтне тагы бер ничә ислам механизмын чыгарып, федераль уровеньдә күрсәтә алабыз икән, аларны бу мәсьәләне ничек итеп җайлау, яшәү өчен җайларга кирәк дигән әйбергә уйланырга уяталабыз икән, законнар кабул итәргә кирәк икән дигән фикерне тудыра алабыз икән, без үзебезнең максатыбызга ирешә алачакбыз.
Диде Сираҗетдин Нәбиев. Ул 50 ел элек мондый мөфтиятләр, бу кадәр мәчетләр булыр дип уйлый да алмаулары турында әйтте. Һәм яшьләрне җәй көне үтә торган халыкара саммитта волонтерлар буларак катнашырга чакырды. Алтын Урта клубының төп кунаклары ислам икътисады булсын өчен ислам банкы булырга тиеш дигән фикер белән килешмәүләрен белдерде. Алар ислам икътисадын банк ачылуга зур югарылыкка кадәр китерер өчен әле күп эшләргә кирәклеген әйтте. Остаханәдә яшьләр бизнес төзү идеясе булса, эшне ничек дәвам итәргә кирәклеге белән дә танышты. Кунаклар беренче чиратта бизнес план төзергә кирәклеген әйтте. Шул эшләрне өйрәтер өчен Риуда икътисад кафедрасы ачылды дип белдерде алар. Сираҗетдин Нәбиев проектлар белән Русия ислам икътисады үзәгенә килергә мөмкин булу, аларның иң яхшыларын чынга ашырырга булышулары турында әйтте.
Эшне эшләп алып китәрмен дигән әйбер ул асат кына була алмый. Син чикләгәнчә була алмый. Аның үтүп сәбәбе ниятдә. Син нинди ният белән эшлисең, эшеңне башлыйсың? Худай ризалыгын алу өчен эшли башлыйсыңмы син моны? Әллә кисәңне генә калмайту өчен эшли башлыйсыңмы? Әгәр дә син Худай ризалыгын алу өчен халыкка булсын бу әйбер, халык та рәхәт яшәсен, мин дә рәхәт яшәсен дип тотынасың икән, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирә.
Дип белдерде Сираҗетдин әфәнде. Гали Махитов исә күп бизнесменнарның эшне банктан акча алып түгел, квартирасын сатып башлауы турында хәбәр итте. Банктан алган акчаны яхшы кулланачагын турында әле ышанып әйтеп булмый. Соңгы тиеннәренә кадәр бизнеска керткәндә генә эшең барачак. Бизнеста үҗәтлек, максатчанлык кирәк. Аз йоклап, күп эшләсәң генә була ул, диде Гали Махитов. Алтын Уртага килүчеләрнең берсе авылларда хәләл бизнес алып барып булмауы турында белдерде. Безнең авыл халкы мәчеткә, авыл җирлегенә килеп, бөтен кибетләрне аракысыз хәләл ясык, безгә болай да табыш җитә диделәр. Авыл җирлеге рәисе, аннан район башлыгы спиртлы эчемлекләрне сату өчен туктатырга ярамавын белдергән. Кибетләрегезне яптырам дип куркытканнар, дип сөйләде ул. Галим Вахитов исә бу өлкәдә бүгенге вазгыятның элекке хәлләргә караганда күпкә яхшырак булуын билгеләп үтте. Ул элек аракы сата алмаган яки азрак саткан эшендә сатучыларга һәм җитәкчелеккә яхшы гына эләгүе турында әйтте. Сираҗетдин Нәбиев исә Шыгырдан, Гали, Аккүл һәм башка шундый авылларда шәригатьчә яшәү мисалларын китерде. Ислам икътисадының дәүләткә файда китергәнен расларга, аның өчен эшләргә кирәк дип тә өстәде ул. Сорау биргән егет исә хәләл бизнеска рус кешеләре рөхсәт итсә дә, татарлар рөхсәт бирмәвен белдерде. Галим Вахитов әлеге ситуациядән бер чыгу юлын тәкъдим итте. Мисал өчен, Мари республикасында регистрация үтеп, налогларны да шунда түләп, үз авылыңда бизнесыңны алып барырга була. Бизнес үсешенең файдасы башкаларга китүне күреп, авыл җирлеге рәисе дә, район башлыгы да уйга калачак, диде ул. Алтын Урта астаханәсенә килгән яшьләр мондый очрашуларның кирәкле булуын һәм алга таба да дәвамын көтеп калуларын турында әйтте. Сираҗетдин Нәбиев белән Галим Вахитов яшьләр белән эшне киләчәктә дә дәвам итәргә теләкләре турында әйтте. Һәм бизнес башлыйм дип кенә бизнесмен булып булмавын да искәртте. Кеше үзенең сәләте нәрсәгә булуын белергә, үзенең бизнес кешесе булу-булмавын тоярга тиеш, диде алар.
Алтын Урда проектының үз кәсебеңне ничек башларга дигән темага өстәханәсе турында Казаннан хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова сөйләде.